Καζέ.
С мен Клара Маринова. Уважаеми слушатели на Радио К2, в този час на деня започват моите разговори с наши политици за проблемите, за нашите дни. И първият ми събеседник е Силвия Хубенова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, член на Комисията по околната среда и водите. Здравейте, госпожо Хубенова.
Здравейте, госпожо Маринова.
Ами да започнем от там, с какво се занимавате днес в пленарната зала?
Ами днес току-що приключихме гласуване, първото гласуване на промени в закона за туризма.
Така, какво предвиждате?
Новите промени, които ще влезат в сила от октомври месец, е свързване в система на всички ресторанти, на всички хотели,
така,
за да може да се проследява реалното им ползване и специално така по-добре да бъдат, как да кажа,
контролирани, проследени.
Да, контролирани, да, да.
Така.
То въпреки, че контролиране не е точно за дума.
Не има, но пак да има контрол върху броя, да, на, да, хората, които ги ползват, но точно дума така си е контролиране, няма нищо лошо в нея. С това се занимавахте днес, така ли?
Не, освен това гледахме и докладите за работата на съдилищата, доклада, да, за работата на прокуратурата, който така предизвика дебати.
Да.
И в общи линии това бяха нещата, които гледахме днес.
Да. Продължаваме по най-важните теми тези дни. Вчера вие извикахте военния министър Николай Ненчев на среща с парламентарната група. От какво беше продиктована тази необходимост да се срещате с него?
Ами, ние искахме да чуем от него от първо лице единствено число, позицията му всъщност.
Да.
Дали нашето европейско присъствие и присъствието ни в НАТО е само приоритет на реформаторския блок, който го препозна като единствени, т.е. като един от министрите, които основно работи по тази тема, или всъщност това е приоритет на цялото правителство. Господин министъра на отбраната декларира пред нас, че никога не се е считал за министър на когото и да е. Всъщност е министър част от управлението в момента и че всъщност това са приоритетите, по които работи цялото правителство.
Да, да.
От това беше продиктовано основно, защото колегите, така, имаше напрежение, особено че в колегите от Комисията по отбрана.
Така?
Все пак това е изключително важно в разтърсващия се постоянно свят. Никой да не си присвоява правото да твърди, че той е гаранта на присъствието, да, на България в НАТО и в Европейския съюз.
Да, да. Знаете ли, аз напоследък си задавам и на мене, а и на политиците въпроса, колко външни политики има България? Сещате се защо ви питам? Защото едната тенденция, тази за миролюбиво присъствие на България в световните проблеми, я поддържа министър-председателя. За разлика от президента, военния и външния министър, които доста дрънкат оръжие в приказките си.
Аз лично заставам на позицията на господин Борисов, защото репликата му, че с дрънкане на оръжие и война външна политика не се прави, за мен е абсолютно вярна, и че когато сееш война, няма как да търсиш мир.
Да.
Мисля, че всички трябва да се обединят около тезата, че мирното решаване на въпросите е в момента изключително важно.
Така?
И освен това искам да добавя внимателното изказване по сложни теми, каквато се превърха външната политика в момента.
Така?
Не може на границата ни да се извършват опити за преврати, мигрантската вълна да чука на вратата ни сериозно.
Да.
Европейския съюз да се тресе от Брекзит и така нататък, и ние да се правим на велики.
Така.
И да предизвикваме възможности за реакции от другите наши съседи и от другите участници в международната политика.
След опита за преврат в Турция и усложняването на обстановката в тази наша съседка, а определено се усложнява там обстановката, аз бях убедена, че президента ще свика консултативния съвет за национална сигурност. Бях убедена, че Народното събрание ще излезе с обща позиция. Какво попречи това да се случи и ние, държавата България, имаме ли ясна, убедителна позиция за това какво се случва в Турция и как ще се отрази то на България?
Ами аз мисля, че имаме и убедителна ясна позиция, да. Но може би тази позиция ще бъде изразена, мисля, че беше правилно да се изчака динамиката на протестите, които се извършиха в Турция. Днес даже аз на моята страница във Фейсбук качих съобщение на Министерството на външните работи, че Ердоган ще поиска 3-месечно извънредно положение.
Да, той го поиска вече.
Което, смисъл пред парламента трябва да го гласува всъщност. Да. Което показва, че там постоянно се развиват процеси, които ние трябва всички да следим заедно.
Така.
Декларация, вероятно, на Народното събрание би било по-редно да има, когато ситуацията е частично успокоена и има някаква по-дълга яснота, да го кажем.
Така.
Не зная защо президента не свика консултативния съвет. Не мога да го изпитам. Да. Но се надявам, че политическите сили, и тук да кажа нещо, което смятам, че е редно да отразим, че позицията на госпожа Нинова, че в момента не е време за вот на недоверие по политиките, които те смятаха да предизвикат вот на недоверие, считам за положителна и смятам, че всички политически сили трябва да се смирят и обединят.
Да. Ако ГЕРБ загуби президентския вот, веднага ще има предсрочни парламентарни избори. Така се закани министър-председателят Борисов. И тук следват няколко мои въпроса. Първо, доколко е реална опасността ГЕРБ да се провали на президентски избори? Какви са предпоставките за подобно развитие на политическия живот у нас, според вас?
Аз лично не виждам такава опасност.
Да. Тогава следва втори ми пък въпрос. Кого и защо плаши премиера? Някак си ми изглежда като строй се преброй се за ГЕРБ, за кадрите на ГЕРБ, за чиновниците, които ГЕРБ е назначил държавни чиновници, и изобщо за партията ГЕРБ и нейните избиратели.
Аз не го приемам така. Аз го приемам по-скоро последния начин.
Така?
Нормално е, когато една политическа сила, която в момента е водеща в управлението, загуби един изключително важен вод, какъвто е президентския, това вече показва други нагласи на гражданите на България и е редно да бъдат предизвикани предсрочни избори, за да стане ясно кой в крайна сметка се ползва с най-голямо доверие пред гражданите на страната ни. Не го приемам изобщо като заплаха или като предупреждение.
Ама така де обаче, и двете сме наясно, че както върват нещата, вие ще спечелите изборите. Защо тогава трябва тези закани да се отправят публично? Какво се цели с тях?
Вижте, аз мисля, че ГЕРБ е една от партиите, която е най-готова и за президентските избори, и за евентуални парламентарни избори. Не знам, може би по-скоро беше някаква хвърна ръкавица към другите политически сили, които твърде често напоследък спекулират с факта, че ГЕРБ не е показал своя кандидат.
Да.
Мисля, че в рамките на така честната игра би трябвало да кажем, че и те не са представили своите кандидати.
Да. Те се повлекаха по вас в интерес на истината. И всеки сега дебне другия. Та е много интересна, като детска игра стана кандидатиране, номинирането на кандидатите за президентските избори. Имам и трети въпрос към последните изявления на Борисов. Той говори за промени в кабинет. Сега, от друга страна, всички твърдите, че управлението е много успешно. Дори и самия Борисов това го твърди. Защо тогава се налага да се сменят министри? Какво се цели с обещанията за правителствена чистка?
Вижте, това, че едно правителство е успешно,
така?
Не означава, че няма, да кажем, спици леки в колелото, които може би трябва да бъдат смазани, колелетата трябва да бъдат смазани.
Ние горе-долу се досетихме за кои министри става дума.
То един е, аз не мога да
един е, за това го привикахте вчера в парламентарната група.
И защо не сме говорили на тази тема с министър, за който говорите, но в крайна сметка не можеш да си... Аз дори си мисля, че да. Министър Ненчев беше по-скоро сложен на дуспата от реформаторския блок.
Да, да, това е вярно, така е.
Не го считам за нормално поведение от тяхна страна, да. Още повече той е излъчен от реформаторския блок. Човекът беше честен, откровен и ние останахме доволни от срещата.
Ясно. До 30 дни ще решим дали да строим АЕЦ Белене. Това обеща министърът на енергетиката Теменужка Петкова и още сделката с Иран за реактора, по който дължим пари на, на руснаците, според иранската страна е неосъществима тази сделка. Какво предстои реално по този проект според вас? Поне какво се чува във вашата парламентарна група?
Ами, чува се това, което изрекаха на глас и Томислав Дончев и Теменужка Петкова, така? Че се търсят три варианта всъщност има. Един от който беше стартирането наново на Белене, другия беше продажбата на реактора. И третия в момента ми се губи, честно да ви кажа.
Нито строение, нито нищо и си плащаме парите.
Да. Това беше третия. Да. В крайна сметка, според мен, такива сериозни решения се взимат след сериозни анализи.
Така?
Аз не съм от тази комисия и не мога да направя анализ, кое е най-правилното.
Да, да.
Ще се търсят вероятно и други възможности за продажба на реактора. Така? Сега днес в интернет ми попадна една статия от експерт, който казва, че Русия не е подписала договор с България и че този реактор всъщност го няма. Но, нали знаете, когато така има малко неснота, всеки се опитва по някакъв начин да интерпретира тема.
Не, ако ни питате нас, обикновените граждани, по-добре да имаме още една атомна централа и да изнасяме още повече ток. Второ, след 15-ти на години АЕЦ Козлодуй, както и да го поддържаме, той приключва.
Така е.
И затова на България необходима още една атомна централа, която да смени Козлодуй.
Казвам ви наистина, че не съм много надълбоко в темата. Мисля се обаче, че има достатъчно алтернативни източници на добиване на енергия.
По-ефтин и по-чист от атомната електроцентрала още не е измислил света. Вейтата доказаха...
Не знам доколко е чист.
Много е чист. Много е чист. Но вейтата доказаха първо, че са много скъпи. Трудно себестойността на тока, произвеждана от вейтата, е доста висока, така че бедни държави като нашата не могат да издържат само с вейта. Въглищата свършиха. След 15-ти на години яйц Козлодуй приключва, ние трябва да мислим и за следващите поколения.
Разбира се, аз мисля, че сред дългосрочни анализи ще се вземе най-верното решение. То ще бъде обсъдено в групата, разбира се, защото там има хора, които разбират от енергетика, Делян Добрев, Валентин Никол, хора, които са дълбоко в проблема, така че мисля, че те най-добре.
Ще ги питаме и тях. Сложен, непредвидим, непредсказуем, опасен стана нашия свят. Ние започнахме с това нашия разговор, имайки предвид събитията в Турция. Докато анализираме поражението от Брекзит, дойде ужаса в Ниц. Последвано от туча в Турция, продължаващо напрежение и стрелби в Съединените щати, Турция, Армения, Казахстан, Афганистан, Пакистан и така нататък. Тези събития имат сериозен отпечатък и върху България. Какво е отражението за нас? Има ли ясна и каква е позицията на нашата страна по всички тези събития? Ще ви цитирам тук последното изследване на изследователския център Тренд. Какви са най-големите страхове на населението в България? Се оказва, че 80-85% от пълнолетните български граждани посочват терористичните атентати, радикалния ислям, бежанския проблем и, разбира се, нова глобална икономическа криза. Вашия коментар.
Започвам, за мен най-опасното е последното, което цитирахте.
Глобална икономическа криза.
И ще се обоснова защо.
Така?
Всъщност по първите три аспекта, които са анализирани, са предприети сериозни мерки.
Така.
Ние не живеем изолирани от света, разбира се. Притеснително е и радикалния ислям, и мигрантската вълна, и терористичните атаки, но България не е сред държавите с най-висок риск в това отношение, защото дори тези, които като елит изследваме външната ситуация, виждаме, че терористични атаки, радикален ислям,
да,
мигрантска вълна са по-опасни за силно развитите икономики, големите държави, да, в Европа. България е до толкова застрашена до това, че през нея минава Балканския път, но
да,
мисля, че този казус е вече е така овладян. Но нова глобална икономическа криза ние няма как да овладеем, да предвидим.
Така.
А тя, според мен, има реална опасност да бъде, да я има.
Да, да. Не знам, много, много стана опасен света, в който живеем, дано не се струпат и върху нас всички тези непредвидими понякога обстоятелства, които водят до сериозна заплаха за много нации.
Вижте, за мен е важно всички,
така,
които се занимаваме с политика, било то законодателна власт, било то изпълнителна власт, да мислим в една посока,
така,
и да мислим най-вече за България, за успокояване на гражданите на България.
Вие излизате след една седмица във ваканция.
Да.
С две думи само, как оценявате пролетно-летния сезон? Политически сезон.
Политическия?
Да.
Оценявам го като много интензивен.
Така.
Според мен имаше частично смирение на партията и общи идеи, mm-hmm, и действия по важните за България държави.
Благодаря ви за коментара, който направихте и вашето участие. Пожелавам ви спорен ден.
Всичко добро на вас и на вашите слушатели.
Благодаря ви. Благодаря ви, Силвия Хубенова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.